Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Вівторок, 21 лютого, і в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Безробіття в Україні офіційно скоротилося на 15%, повідомляє Державна служба зайнятості. У свою чергу, агенції з пошуку роботи повідомляють, що є вакансії як в Україні, так і за кордоном.
Ситуація, що ми не хочемо бути продавцями-консультантами, це погана робота. Ми не хочемо бути швеями, це дурна робота. Ми хочемо бути юристами, отримувати 3 тисячі гривень і битися за 3 тисячі гривень ці, як не знаю що.
Чому українцям часто доводиться працювати не за освітою? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Фракції блоку Петра Порошенка, Народного фронту і Радикальної партії підписали декларацію про прихильність принципам революції гідності і об'єднання навколо спільних цінностей. Якими можуть бути наслідки, дізнаємося від експерта. Дональд Трамп, незадоволений витоками інформації, звинувачує ЗМІ в брехні, називає медіа ворогом американського народу і погрожує пресі наслідками.
Вони стали великою частиною проблеми, вони частина корумпованої системи.
Про це та інше детальніше далі у програмі. Починаємо з найоперативніших новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь у зоні бойових дій. На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Йдеться в ранковому зведенні. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120-мм міномети. Йдеться у повідомленні штабу АТО зранку 21 лютого. За цим повідомленням загалом зафіксовано 74 обстріли, двоє українських військових були поранені, 7 травмовані. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки і Докучаєвська. Також в угрупованні ДНР заявили про перенесення відведення важкої зброї на 21 лютого, оскільки бойовики не отримали від ОБСЄ підтвердження такого відведення з української сторони. В угрупованні ЛНР заявляють про перестрілки в Попаснянському районі. Міністри закордонних справ країн Нормандської четвірки під час зустрічі на Мюнхені конференції заявили про готовність вплинути на провадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 21 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 60-го так званого гумконвою, який у повідомленні відомства названий ювілейним. Згідно з повідомленням, до складу колони входять 26 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Москва майже 2 місяці не надсилала свої так звані гумконвої на окуповану частину Донбасу. Останній, 59-й із них, перетнув кордон України 22 грудня 2016 року. Це також найменший за кількістю автомобілів та масою вантажу гумконвой. Наприкінці 2016-го в складі такого каравану перебували понад 40 машин. Раніше Росія надсилала близько 100 автомобілів. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Австрійське головування в ОБСЄ занепокоєне через визнання Москвою так званих документів, виданих у сепаратистських регіонах України. Указ суперечить цілям процесу домовленостей щодо сходу України. Головування ОБСЄ відзначає, що документи, видані на суверенній території України, діють лише тоді, коли видані міжнародно визнаними органами влади, мовиться у заяві прес-служби Офісу австрійського головування в ОБСЄ. Нагадаю, що в суботу президент Росії Путін підписав указ, яким визнав деякі документи, видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, захоплених угрупованнями ДНР та ЛНР. Президент США Дональд Трамп очікує, що до кінця року країни-члени НАТО зроблять реальний прогрес щодо збільшення оборонних видатків. Про це 20 лютого у Брюсселі заявив віце-президент США Майк Пенс. Америка робитиме свій внесок, але оборона Європи вимагає такої ж європейської прихильності, як наша. На саміті в Ельсі в 2014 році всі 28 членів НАТО заявили про свій намір гарантувати витрати на оборону в розмірі щонайменше 2% ВВП. Президент США очікує реального прогресу до кінця 2017 року, заявив Пенс після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент США Дональд Трамп 20 лютого оголосив ім'я свого нового радника з питань національної безпеки. Це генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Трамп назвав його людиною великого таланту і величезного досвіду. Макмастер замінить на цій посаді Майкла Флінна, який пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Парламентські фракції блоку Петра Порошенка, Народного фронту і Радикальної партії Олега Ляшка підписали декларацію про прихильність принципам Революції Гідності і об'єднання навколо спільних цінностей. Як зазначається в документі, політична розрізненість українських еліт в минулому призводила до втрати державності та утвердження на території України жорстких авторитарних і тоталітарних режимів. Найбільшого лиха завдали режими, насаджені Росією. Кінець цитати. Про перспективи єднання в українській політиці поговоримо із політтехнологом, директором консалтингової компанії Berta Communication Тарасом Березовцем, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Березовець.
Так, доброго ранку, Юрій.
На вашу думку, чи матиме підписання такої декларації подальші наслідки? Зокрема, можливо, радикальна партія повернеться в парламентську більшість?
Можливість такого сценарію на сьогоднішній день знаходиться на столі. Тим більше, що ми бачимо, радикальна партія без того підтримує багато з рішень, які пропонуються діючою коаліцією. От поки що зарано говорити про перезавантаження всієї існуючої влади. З'явилися різні чутки, і це правда про нібито те, що можуть представники радикальної партії зайняти посади в керівництві Верховної Ради, Кабінету міністрів, але це поки що дуже передчасно. Наразі лише йдеться про більш тісну координацію зусиль даних трьох політичних фракцій.
А така декларація свідчить про те, що політичні сили стали на крок далі від дострокових виборів, чи навпаки на крок ближчими?
Звичайно, відтермінування дострокових виборів є однією з цілей формування такої коаліції. Всі прекрасно розуміють, до чого йде політика опозиції, зокрема частина опозиційного блоку під керівництвом Сергія Льовочкіна, партії «Батьківщина», от, і «Самопоміч». Утримання України від дострокових виборів, яке виглядає наразі як катастрофічний сценарій в умовах загострення ситуації на сході України, от, загального погіршення стосунків з Російською Федерацією, і мета відтримування цих виборів таким чином може бути виконання. Але не лише це. Йдеться в тому числі про пошук нових ідей, нових компромісів стосовно формування коаліції, тому що ми прекрасно розуміємо, що ситуація не стоїть на місці, в тому числі з нашими західними союзниками. Зокрема, підтримка України і реформ теж може зазнавати певних змін на тлі виборів, які вже відбулися в наших союзниках в Сполучених Штатах Америки, і тих, які будуть відбуватися, йдеться про вибори у Франції і Німеччини.
А якщо говорити про так звану демократичну опозицію, чи ні владі, чи як назвати ці сили, от які там тенденції переважають? Зокрема, останнім часом ми бачимо разом екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і міністра оборони, лідера громадянської опозиції Анатолія Гриценка. В цьому альянсі також називають Василя Гацька з Демальянсу і лідера «Самопомочі» Андрія Садового. Вони також прагнуть об'єднати свої зусилля?
В цьому середовищі теж відбуваються об'єднавчі процеси, але, говорити відверто, вони мають мало впливу на ситуацію в країні, тому що дані політичні сили не виглядають, скажімо так, занадто серйозно. Ну, там єдина сила, на яку треба звертати увагу, дійсно, це, мабуть, партія Міхаїла Саакашвілі. Але все це може мати сенс лише в одному випадку, в випадку проведення дострокових парламентських виборів, про які наразі насправді не йдеться. Ми також бачимо синхронізовані зусилля опозиційного блоку партії «Батьківщина», от, до яких вони починають вдаватися. Зокрема, йдеться про останній скандал, який вибухнув з оприлюдненням плана народного депутата Андрія Артеменка, в якому ми розуміємо теж прослідковуються чіткі інтереси і Валентина Наливайченка, або складу Юлії Тимошенко, і Сергія Льовочкіна теж.
Мені ще б хотілося запитати про перспективи об'єднання на правому фланзі. Наскільки ймовірним можливе об'єднання свободи, правого сектора, національного корпусу? Зокрема, вони анонсували на завтра, 22 лютого, спільний марш.
Таке об'єднання теж можливо, але ще раз повторюся, як і в випадку з іншими опозиційними партіями, воно має сенс лише в випадку проведення дострокових парламентських виборів, тому що все інше навряд чи буде мати хоч який-небудь суттєвий вплив.
Що ж, дякую. Це був прогноз експерта, політтехнолога, директора консалтингової компанії Berta Communications Тараса Березовця.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в ранковому ефірі ми поговоримо про ринок праці та безробіття в Україні. Безробіття офіційно скоротилося на 15%, якщо порівнювати з показниками минулого року. Про це повідомляє Державна служба зайнятості. І хоча підприємці стверджують, що дрібний бізнес згортається і закриває робочі місця через підвищення мінімальної заробітної плати, в службі зайнятості переконують, що це не так. В свою чергу агенції з пошуку роботи повідомляють, що вакансії є як в Україні, так і за кордоном. Причому українці все більше хочуть бачити в ролі працівників за межами країни.
Якщо в інших країнах найдешевша робота, те, що називається сиділка від 12 тисяч гривень, то якщо ми кажемо про наші заробітні платні, вони менші в рази. Сиділка пікунша в Германію 35 тисяч гривень, в Польщі 12, в нас в Запоріжжі 3 тисячі гривень. Дивіться, середня заробітна платня по Києву, як по найбільшому місту і найбагатшому в Україні, десь під 9 тисяч гривень. Це в Києві столична робота, загалом середня. Мінімальна та, яку ми бачимо в вакансіях в Польщі 12 тисяч, а загалом починається там 15-18.
Чому українцям часто доводиться працювати не за освітою? Це запитання ми ставимо до вас, шановні слухачі, і очікуємо почути відповідь у другій частині нашої програми, а також можете написати про це у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. А про те, як планує оптимізувати свою роботу український парламент, також про інші теми, пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Український парламент найближчим часом повернеться до питання оптимізації своєї роботи. Днями спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що першою на черзі стоїть реформа комітетів. Газета «Сьогодні» дізнавалася, які зміни зараз в пріоритеті для Верховної Ради. Стаття називається «Рада по-новому. Штрафи і графік». В День пам'яті Героїв Небесної Сотні в центрі Києва знову відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, зазначає газета «Україна Молода». Видання пише, що цього разу, спрацювавши на випередження, депутати від «Самопомочі» поставили під удар саму ідею блокади контрабандних потоків і торгівлі з окупантами. Бо хоча від початку вона і не знаходила однозначної підтримки в суспільстві, все ж озвучила багато політичних схем. Зокрема, дозволила побачити, що за багатьма речами стоїть одна і та сама людина – Рінат Ахметов. І влада нічого, крім надзвичайного стану в енергетиці, не може цьому протиставити. Про це «Україна Молода» пише в статті «Редут замість молитви». Для влади не існує хороших варіантів вирішення цієї ситуації. Є погані і дуже погані. Хоча було б правильно домовитися, переконаний експерт газети «По-українськи». Ветерани АТО можуть відповісти жорстко, а влада не схильна до радикальних сценаріїв, бо це може стати детонатором протестів у Києві. Газетярі переконують, що потрібно змінити шляхи постачання вугілля і шукати інші варіанти, де його взяти. Докладніше йдеться в статті «Порошенко не братиме на себе розгін блокади». Гібридна політика влади породжує гібридні протести, блокаду і мирні ініціативи, переконує газета «День». Журналісти вважають, що відсутність чіткої політики з боку чинної влади від самого початку російської агресії, війна чи АТО, відсутність чіткості в економічних відносинах з Кремлем і окупованими територіями, воювати чи торгувати, а також створена нею атмосфера напівмиру і цинізму фактично в усьому, спроєктували аналогічні процеси та ставлення у відповідь. Про те, як можна вирішити проблему, День розповідає у матеріалі «Україні потрібен план», навіть три плани.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Видання «Нью-Йорк Таймс», як відомо, опублікувало чергову компрометуючу статтю про сумнівні дії оточення Дональда Трампа з метою зняття санкцій з Росії. «Таймс» розповідає про зустріч колишнього юриста і бізнес-партнера Дональда Трампа з українським депутатом від радикальної партії Андрієм Артеменком, де той начебто пропонує угоду в обмін на допомогу у зміні влади в Україні. Крим може бути за це відданий в оренду Росії, мовляв, на 50 чи 100 років. План нібито передали раднику Дональда Трампа Майклу Флінну незадовго до його звільнення. «Таймс» не вказує, звідки в нього така інформація, і невідомо, чи Флінн насправді отримував цей документ. Подібні статті викликають гнів Білого Дому. Дональд Трамп незадоволений витоками інформації. Він звинувачує засоби масової інформації у брехні, називає медіа ворогом американського народу і погрожує пресі наслідками. Відкрита війна Дональда Трампа зі ЗМІ непокоїть навіть колег президента по партії. Але за межами Вашингтона чимало американців підтримують його позицію. Продовжує Наталя Леонова із «Голосу Америки».
Охрестивши ЗМІ ворогом американського народу, Дональд Трамп вкотре піддав гострій критиці медіа. Цього разу на зустрічі зі своїми прихильниками у Флориді.
Вони стали великою частиною проблеми. Вони частина корумпованої системи. Коли ЗМІ брешуть народу, я ніколи, ніколи не дозволю їм залишитись безвідповідальними за це. Я зроблю все, щоб їм це не зійшло з рук. Вони переслідують свої інтереси. І це не ваші інтереси.
Таке можна почути від дрібних диктаторів, коли вони намагаються контролювати весь інформаційний простір.
Законодавці з обох партій часто нарікають на ЗМІ, втім наполягають, преса повинна залишатись вільною.
З усього, що він сказав після того, як став президентом, чи з дня виборів, це найбільш руйнівна та найбільш тривожна заява. Адже він фактично бачить першу поправку до Конституції, свободу слова, ворогом американського народу.
Табір республіканців розділився. Одні цитують документи, які гарантують свободу слова та вільну пресу. Інші ж однопартійці президента намагаються применшити проблему.
Я бачу, як Дональд Трамп висловлює свою позицію, досить грубо, у свій власний унікальний спосіб. Але я не бачу, щоб хтось готував законодавство, яке б обмежило діяльність ЗМІ.
Я не великий фанат щоденних твітів Трампа, але я задоволений тим, що він робить.
Є й такі в його найближчому оточенні, які намагаються відсторонитися від позиції Трампа.
У мене самого було кілька напружених моментів з пресою, однак, на мою думку, преса представляє наших виборців, з якими нам треба працювати. У мене особисто нема жодних проблем зі ЗМІ.
Хоча у різних куточках країни продовжують проходити акції протесту проти президента, його найвідданіші прихильники підтримують позицію Трампа.
Він правий, тому що, на жаль, більшість ЗМІ перекручують та спотворюють інформацію для своєї вигоди. Ви знаєте, вони сподівалися, що переможе Гіларі Клінтон, а цього не сталося.
Табір прихильників Трампа залишається непохитним. У той же час зростає і група тих, розлючених його політикою, яка готова притягнути його адміністрацію до відповідальності у судовому порядку. Правозахисники повідомляють про значний стрибок грошових пожертв з часу інавгурації Дональда Трампа. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Лідери чорногорської опозиції Андрія Мандич та Мілан Кнежевич спростовують свою причетність до спроби державного перевороту, в якій обвинувачують 20 затриманих громадян Чорногорії та Сербії. Очільники двох просербських партій постали перед спеціальним прокурором після того, як парламент позбавив їх депутатської недоторканності. Докладніше, Михайло Рамач.
Спеціальний прокурор Мілівой Катнич стверджує, що група злочинців 16 жовтня минулого року на день парламентських виборів планувала непорядки і хотіла захопити будинок парламенту та заарештувати або й вбити тодішнього прем'єра Міла Дюкановича. За словами прокурора, головним організатором злочинного угруповання були російські громадяни Едуард Широков і Владимир Павлов. Згаданий Широков свого часу, за чорногорськими джерелами, був заступником російського військового аташе у Польщі, котра оголосила його персоною нон-грата через шпігунську діяльність. Тоді його прізвище було Шишмаков. Британська газета «Телеграф» у неділю оприлюднила матеріал, в якому мовиться, що чільні урядовці в Лондоні не сумніваються в тому, що переворот у Подгоріці планували співробітники російської розвідки за підтримки та з благословення Москви. Метою перевороту, зазначає газета, було призупинення євроінтеграції цієї країни та її вступу до Північноатлантичного альянсу. Чорногорська опозиція виступає проти прозахідної політики уряду та за розширення зв'язків із Росією. Урядовці в Подгоріці заявляють, що Москва надала значну фінансову допомогу проросійським силам в цій країні. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров спростував твердження британської газети і назвав їх безпідставними. Однак він нічого не сказав про діяльність згаданих громадян Росії, які минулої осені, за твердженням сербських урядовців, певний час перебували і в Сербії. Чорногорські опозиціонери кажуть, що йдеться про політичні обвинувачення та що не було жодної спроби перевороту. Ось що Андрія Мандич сказав до групи своїх прихильників.
Лажу! Ізміщаю і подмечу, да салажнім державним ударом.
Обманюють і вигадують, що до так званого перевороту був причетний хто-небудь із Демократичного фронту. Обманюють і вигадують, що Демократичний фронт пов'язаний із особами, чи має знайомих серед осіб, які були заарештовані або оголошені у розшук.
Розписана потвердниця.
Головний державний прокурор Івіса Станкович відкинув вимогу спеціального прокурора заарештувати депутатів Мандича і Кнежевича. Держпрокурор вважає достатнім факт, що їх позбавили імунітету та що вони заявили, що не мають наміру виїжджати з країни. Спеціальний прокурор Катнич в інтерв'ю державному чорногорському телебаченню у неділю ствердив, що в нього є неспростовні докази про планування державного перевороту в його країні та про керівну роль в цьому двох росіян. Він уточнив, що обвинувальний акт буде поданий до суду до середини квітня. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і сьогодні пропонуємо детально поговорити про ситуацію на ринку праці України, динаміку і тенденції, які простежуються. Так, Державна служба зайнятості повідомляє, що безробіття в Україні офіційно скоротилося на 15%. Агенції з пошуку роботи, в свою чергу, повідомляють, що вакансії є як в Україні, так і за кордоном.
Ситуація, що ми не хочемо бути продавцями-консультантами, це погана робота. Ми не хочемо бути швеями, це дурна робота. Ми хочемо бути юристами, отримувати 3000 гривень і битися за 3000 гривень ці, як не знаю що.
Чому ж українцям часто доводиться працювати не за освітою? Про це поговоримо більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь у зоні бойових дій. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу АТО 21 лютого. За цим повідомленням, загалом зафіксовано 74 обстріли, двоє українських військових були поранені, семеро травмовані. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Докучаєвська. Також в угрупованні ДНР заявили про перенесення відведення важкої зброї на 21 лютого, оскільки бойовики не отримали від ОБСЄ підтвердження такого відведення з української сторони. В угрупованні ЛНР заявляють про перестрілки в Попаснянському районі. Міністр закордонних справ країн Нормандської четвірки під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. США закликають Україну продовжити боротьбу з корупцією і впровадження реформ, таким чином вшанувати загиблих під час революції.
справедливості і гідності. Україна досягла значного прогресу, але багато чого ще слід зробити, щоб виконати обіцянки Майдану. А у той час, як ми пам'ятаємо мужність і рішучість українського народу під час революції і гідності, Сполучені Штати закликають лідерів України активізувати зусилля щодо боротьби з корупцією та проведення політичних та економічних реформ. Йдеться у повідомленні посольства США в Україні, оприлюдненому 20 лютого з нагоди 3-ї річниці революції гідності. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 21 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 60-го так званого гум-конвою, який у повідомленні відомства названий ювілейним. Згідно з повідомленням, до складу колони входять 26 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Як стверджують ВМНС Росії, основна маса вантажу – це харчі, предмети першої потреби, а також, цитата, дитячі продуктові набори, призначені дітям до 1 року. Москва майже 2 місяці не надсилала своїх гум-конвоїв на окуповану частину Донбасу. Останній, 59-й із них, перетнув кордон України 22 грудня 2016-го. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. У Кремлі називають абсурдною ідею надання Криму в оренду Росії від України.
Конечно, формулировки насчет аренды, как может Россия свой регион взять в аренду. Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдная.
Сказав речник російського президента Дмитро Пєсков. За офіційною позицією Москви, окупований український Крим там вважається частиною Росії. За словами речника, Кремлю нічого не відомо про пропозицію оренди. 19 лютого видання New York Times повідомило, що член фракції радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною та Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ із території України. За даними видання, цей план одержав підтримку в Москві. Після цього лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу від Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це власна позиція депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді. Президент США Дональд Трамп 20 лютого оголосив ім'я свого нового радника з питань національної безпеки. Це генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Трамп назвав його людиною великого таланту і величезного досвіду. Макмастеру 54 роки, він служив в Афганістані, брав участь у війні в Перській затоці, операціях в Іраку. Генерал відомий також своїм критичним ставленням до політики США і ролі американських лідерів у роки В'єтнамської війни. Генерал Макмастер змінить на посаді Майкла Флінна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Рівень безробіття в Україні офіційно скоротився на 15-16%, якщо порівнювати з показниками минулого року, так повідомляє Державна служба зайнятості. І хоча підприємці стверджують, що дрібний бізнес згортається та закриває робочі місця через підвищення мінімальної зарплати, в службі зайнятості переконують, що це не так. В свою чергу агенції з пошуку роботи повідомляють, що вакансії є як в Україні, так і за кордоном. Отож, яку кваліфікацію необхідно мати, аби отримати добре оплачувану роботу, чи важко її знайти в сучасних реаліях, про це говоритимемо журналістам Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Чи можна вже проаналізувати, як вплинуло підвищення мінімальної зарплати з початку року на ринок праці? Зокрема, глава Нацбанку Валерія Гонтарєва висловлювала побоювання, що якраз підвищення мінімалки посприятиме тому, що зростатиме безробіття.
Ну, можна, хіба що, виходячи з офіційних тих цифр, які надають у Держстаті, та зі спостережень тих, хто працює на ринку. І, власне, якщо говорити про січень 2017 року, то, за даними Державної служби зайнятості, безробітних зареєстровано 1,6% від всіх працездатних осіб в Україні. І це більше, ніж у грудні попередньому місяці. Але у службі зайнятості наголошують на тому, що порівнювати помісячно,
місяць до місяця,
місяць некоректно через сезонні коливання. Тому беруть за весь період і кажуть за рік. Кажуть, що на такий самий період цього рік тому було безробіття в нас, якщо порівнювати, знизилось на 16%. Також у відомстві наголошують, що підвищення якраз мінімальної заробітної плати вдвічі до 3200 гривень позитивно вплинуло на ринок праці. Зокрема, про це наголошує виконуючий обов'язки голови Державної служби зайнятості. Він каже, що вакансій у січні 2017 року вже було більше на 48% надано. І це каже про те, що, за його словами, економіка країни оживає. А ось ми спілкувалися з президентом Асоціації приватних роботодавців з міста Харкова Олександром Чумаком. І він стверджує, що все ж таки підвищення мінімалки вплинуло на роботодавців і в негативному сенсі. Щоправда, здебільшого на малий та дрібний бізнес. І через підвищення податкового навантаження це йдеться не лише про підвищення мінімалки, але й про єдиний соціальний внесок. Почали закриватись, власне, ці дрібні підприємства. І я пропоную послухати, про що він розповідав нам.
На 10 лютого було закрито 245 тисяч. І ось ці люди, які закрились частково, є ті, хто не працювали, були, так сказати, в сплячому стані, а були люди, які реально працювали і які після перерахунку можливих доходів з урахуванням нових норм, вони просто закрились і вибрали або працю у тіні, тобто неофіційно, або вони взагалі працювати не будуть.
А якщо говорити про трудову міграцію, зокрема пошук роботи за кордоном, в які країни зараз переважно їдуть українці?
Все більше українців стали виїжджати за кордон, це дійсно так. І HR-експерт сайту з пошуку можливостей роботи.ua Тетяна Пашкіна, вона розповідає, що за 3 останні роки кількість вакансій із-за кордону зросла втричі. Це ці
вакансії, які пропонують саме українцям.
Роботодавці, які шукають саме працівників серед українців. Вони зацікавлені саме в українцях. І в яких це країна?
В яких країнах і галузях,
так,
власне.
І працівників переважно шукають в Польщі. Це практично половина з цих пропозицій – це Польща. Пропонують невисокооплачувану за європейським рівнем роботу. Це будівельники, різноробочі, швачки, доглядальниці. Лікарів шукають менше. І це в Чехії, Німеччині і іноді Лівії. Більш високооплачувані професії – це водії-міжнародники. Вони їх потребують в Польщі, в Чехії, в Литві. У сфері туристичних послуг, якщо говорити, то обслуговування, там, наприклад, як офіціанти, працівники хостесу, найбільше платять в Арабських, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Домробітниць з України шукають в Італії, в Ізраїлі, в США. Є й вузькоспеціалізовані вакансії, кажуть спеціалісти, які можна знайти в С'єра-Леоне, в Індії, навіть в Казахстані. І як ще розповіла нам Тетяна Пашкіна, з усього від Польщі за 2016 рік українці отримали близько 1 300 000 запрошень на роботу, на тимчасову роботу. І, власне, я пропоную послухати про рівень зарплати. Вона розповідає детально про те, скільки грошей сплачують українцям.
Якщо в інших країнах найдешевша робота, те, що називається сиділка від 12 тисяч гривень, то якщо ми кажемо про наші заробітні платні, вони менші в рази. Сиділка пікунша в Германії 35 тисяч гривень, в Польщі 12, в нас в Запоріжжі 3 тисячі гривень. Дивіться, середня заробітна платня по Києву, як по найбільшому місту і найбагатшому в Україні, десь під 9 тисяч гривень. Це в Києві столична робота, загалом середня. Мінімальна та, яку ми бачимо в вакансіях в Польщі, 12 тисяч, а загалом починається там 15-18.
Про ринок праці і безробіття в Україні ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі, телефон нашої студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки продовжимо обговорення з експертом, з нами на зв'язку директор з розвитку сайту пошуку роботи Сергій Марченко. Запитаємо в нього, чого нині хочуть роботодавці, власне, і ті, що шукають роботу. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви проводили детальне дослідження за підсумками 2016 року. Чи є проблеми в Україні з пропозиціями на ринку праці? На що є запит роботодавців?
В Україні загалом багато проблем, але мені здається, що, слава Богу, ринок праці перестає ставати проблемою, він стрімко розвивається, вакансій стає більше. В минулому році, 2016, у нас взагалі фіксувалася рекордна кількість пропозицій від роботодавців. Весь рік кількість цих пропозицій зростала. В середньому щомісяця 2016 року вакансій було на 62% більше, ніж 2015-му. І загалом таке зростання продовжується зараз і в цьому році. Так що можна сказати, що роботи в Україні стає більше. Принаймні, зараз на нашому сайті на Work.ua вже пропозицій більше, ніж було в 2013 році до Майдану.
А які саме пропозиції переважають? Які галузі, який рівень кваліфікації робітників потрібен?
Ну, дивіться, традиційно вже дуже давно, близько третини всіх вакансій – це вакансії у продажах. Тобто, якщо говорити про якогось такого стабільного лідера, то всі ці пропозиції – це продажі. Це менеджери з продажів, це продавці, консультанти, це торгові представники. І цих вакансій дуже багато. Наприклад, от менеджер з продажів от на кінець року на нашому сайті було 6944 пропозиції по всій Україні актуальних.
А якщо говорити про зарплати, в яких регіонах України можна заробити більше і яких на тих самих посадах менше?
Зарплатами взагалі дуже цікаво. Ми провели дослідження рівня середніх зарплат по регіонам. І дуже довгий час вважалося, що західні області України є найбільш бідними і заробітні плати там найменші. Проте цього разу в нашому дослідженні з десятки областей з найбільшими зарплатами було зразу 4 представники західного регіону. Це Львівська область середньою зарплатою 6716 гривень, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, ну, в принципі, навіть Вінницьку можна з натяжкою віднести до більш західних. Тобто це вже не секрет. Погоджуся з колегою, що найбільше заробляють в Київській області, зокрема в Києві. У нас на кінець минулого року середня заробітна плата там була 8309 гривень. Зразу за Київською йде Одеська область, тобто Одеса теж місто, в якому заробляють багато, по деяким позиціям там заробітки навіть вище, ніж у Києві. І Одеса пропонує в середньому 7892 гривні. Особливо там нормально заробітною платами в сезон. Одеса стала головним, мабуть, місцем літнього відпочинку українців разом з Карпатами. Там зараз дуже багато людей їде на море. Замикає трійку Харків. 7228 гривень в Харківській області.
А якщо говорити про рівень кваліфікації, чи є розбіжності в очікуваннях роботодавців і в пропозиціях шукачів роботи? В чому вони полягають? Ну, і, зокрема, наскільки ринок освіти, наприклад, відповідає ринку, потребам ринку праці?
Цікаве питання. Загалом розбіжність є в тому, що пропонують роботодавці, і в тому, що хочуть шукачі роботи. Наприклад, якщо зараз зайти на Work.ua в розділ «Статистика зарплат», у нас там є навіть дві колонки. Перша колонка – це те, що пропонують роботодавці. Роботодавці зараз пропонують в середньому 7603 гривні от на цей момент. А шукачі роботи в середньому в своїх резюме вказують заробітну плату 8029 гривень. Тобто, як завжди, роботодавці хочуть платити трошки менше, шукачі роботи хочуть заробляти трошки більше. Але, в принципі, там баланс існує, тобто ці цифри не надто сильно розбігають. Більше того, ви зачепили зараз тему заробітних плат. Мабуть, хотів би сказати про те, що в минулому році заробітні плати росли не так стрімко, як цікавість роботодавців, до шукачів роботи. І це дає підстави сподіватися на те, що в 2017 році заробітні плати будуть зростати сильніше. Справа в тому, що я багато спілкуюся з HR-менеджером, з тими людьми, що наймають людей на роботу. І вони відмічали в минулому році, що стикаються все з більшими проблемами при наймі персоналу. Тобто вони говорять, що людей наняти стало складніше, ніж це було рік чи два тому. І якщо...
А складніше, тому що немає пропозиції від пошуковців роботи, чи в них високі вимоги?
Ну, от саме так. Саме так. Тобто, роботодавці, як я вам уже говорив, в минулому році вони показали рекордну активність. І так виходить, що на всіх роботодавців вже наступає якийсь такий момент, що не зовсім вистачає от саме кваліфікованих кадрів. І я думаю, що в цьому році, 2017-му, це тільки ситуація ускладниться для роботодавців, тому що, як я вже вам говорив, на початок лютого ми знову ж таки теж фіксуємо зростання активності. Тобто минулий рік у нас вже був рекордно активний, а в цьому році на початок лютого у нас 27% теж було зростання відносно минулого активного року. Розумієте?
Пане Марченко, я попрошу вас залишатися на зв'язку. Маємо кілька телефонних додзвонювачів. Можливо, в них є запитання чи свої міркування з приводу того, чи легко знайти роботу в Україні. Можливо, в них є свій досвід і вони поділяться ним. Алло, хто з нами на зв'язку? Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Значить, ваш експерт бреше у вас в ефірі, понімаєте? Я живу на третьому етажі, який має 12 квартир. Троє роблять в Польщі, троє звільнились, тому що дрібний бізнес не можуть платити. Четверо безробітних. Двоє роблять, отримують 1200 зарплати.
Не а звідки ви телефонуєте, люди? Скажіть, будь ласка? Звідки ви телефонуєте? З якого міста?
Я телефоную з Полтави.
Полтава. Це
не
така...
Не треба брехати людям в ефірі. Для чого ви брешете?
Зрозуміли. Оце у вас таке невеличке дослідження по одному будинку. Зрозуміло, що наш експерт робив дослідження в більших масштабах по країні. Але все-таки от такий зріст також є. От, якщо поспілкуватися з людьми, то дійсно ми бачимо, частина на заробітках, частина звільнилися чи звільнені, чи закрили свій бізнес. Бізнес, чи пішли працювати в тінь? Наскільки от офіційна статистика відповідає реаліям?
Я розумію цю жінку, вона дуже емоційна, і в неї є такий досвід. Цей досвід завжди ближче до тіла, ніж те, що вам хтось говорить. Але у нас дійсно трошки більше статистики.
Так, ми знаємо просто, що офіційна статистика, наприклад, Держстату, і яку підраховують в Україні, і яку підраховують за методологією Міжнародної організації праці, наприклад, вони теж розбігаються цифри в рази.
Ну, звичайно, розбігаються. Я намагався відповісти на ваше питання. Да, тобто у нас дійсно зовсім інша статистика. За минулий рік у нас на WorkEA проглянули шукачі роботи 1 трильйон сторінок. У нас було 159 мільйонів заходів живих людей. 28 мільйонів людей скористалися, унікальних користувачів скористалися послугами сайту. І якщо в людини є під'їзд, в цьому під'їзді 12 квартир, то тоді це зовсім інші цифри. Да? Тобто, але ну, з другої сторони, знову ж таки, треба відмітити, що я говорю, що дійсно заробітні плати ще не досягли до кризових рівнів. І на ринку праці є проблема. І дійсно є і безробіття, є люди, які не працюють. Проте є дуже, там, не знаю, погана, непогана новина, але загалом світ дійшов до тої межі, коли продуктивність праці виросла, і загалом у всьому світі вже не потрібно стільки працюючих людей. Це серйозний тренд. У минулому році були експерименти у Фінляндії, у Швейцарії намагалися провести такий експеримент. Проводяться експерименти в Німеччині про впровадження безумовного доходу. Це людям...
Навіть якщо вони не працюють, так?
Да, уряди пропонують людям платити якусь фіксовану суму грошей для того, щоб ці люди не тиснули на ринок праці. Бо світу вже не треба стільки людей працюючих. В Україні ситуація інша. Звичайно, у нас не така розвинута економіка, і до нас ці тренди дійдуть, мабуть, через 10, може, 20 років. Але загалом тренд у світі такий. Треба до цього готувати.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був експерт ринку праці Сергій Марченко. Він відзначив, зокрема, позитивні тенденції на ринку праці, зокрема, те, що зростає потреба у робочих місцях і зростає кількість робочих місць. Яка думка у наших слухачів з приводу ринку праці? Що вони спостерігають? Можливо, в них є свій досвід чи свої міркування з цього приводу? Зараз дізнаємося. Алло?
Так, це я.
Ви в ефірі, доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку, це Геннадій Київ. У мене жалко, що немає експерта, у мене б до його було питання. Чому тільки гроші, 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 а де ж патріотизм? Завоювали свободу, чому всі тікають з України? Чому не будують тут краще життя? Чому не виганяють тих, що крадуть? Мати і батьківщина вище небес. Чому це так у нас робиться?
Тобто, якщо повертатись до теми нашого обговорення, що роботу, перш за все, потрібно шукати в Україні, а не за кордоном. І якщо тут дійсно буде тиск на роботодавців в тому розумінні, що щоб вони підвищували заробітні плати, то, можливо, і поліпшуватимуться якраз.
Є різні ситуації в різних сім'ях, це теж можна розуміти.
Так, і ще слухач нас на зв'язку. Алло, яка ваша думка з приводу того, з приводу рівня безробіття, з приводу ринку праці і взагалі чому українцям доводиться працювати часто не за освітою і не в Україні?
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви мене добре чуєте?
Так, добре чуємо.
Я дуже вдячний ведучим за таку передачу і за можливість до вас приєднатися.
Так, а у вас є конкретне запитання чи пропозиція, чи міркування?
Є конкретне запитання у мене. Справа в тому, що скільки можна обманювати народ в Верховній Раді, і скільки ж можна дійсно, щоб наша молодь виїжджала за кордон. Я пропрацював майже 50 років трудового стажу. Із цих 50 років, у мене 25 років, я був у вищому учбовому закладі, був майстром виробничого навчання. І зараз, я отримую пенсію таку, як та людина, яка не працювала все своє життя. Моїм трудом, який я до цього працював, пользуються олігархи. Олігархи живуть на широку ногу.
І так, ми зрозуміли ваше міркування, ваші запитання. Дійсно, пенсійне забезпечення – це окрема тема для обговорення. Сьогодні ми її не торкаємося, але от те, що ви підготували багато спеціалістів для української економіки, це за це вам вдячність. І от наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, чому українцям часто доводиться працювати не за освітою, одним із варіантів, найпопулярніших, десь третина, обрала те, що слабка координація між роботодавцями та освітянами, щоб якраз підготовлені фахівці знаходили своє місце на ринку праці. Оце одна із головних умов того, щоб проблема безробіття вирішувалась в Україні. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Маємо ставити крапку. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Історична свобода».
350 років тому Україну вперше поділили навпіл – по Дніпру. У селищі Андрусів, Річ Посполита та Московське царство домовилися про тимчасове перемир'я на 13 років. Але насправді цей поділ проіснував більше 100 років. Про те, чому так сталося, говоритимемо сьогодні в передачі «Історична свобода» о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь у зоні бойових дій. А про це йдеться у ранковому зведенні штабу АТО 21 лютого. За цим повідомленням загалом зафіксовано 74 обстріли, двоє українських військових поранені, семеро травмовані. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Докучаївська. В угрупованні ЛНР заявляють про перестрілки в Попаснянському районі. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 21 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 60-го так званого гум-конвою, який у повідомленні відомства названий ювілейним. Австрійське головування в ОБС є занепокоєне через визнання Москвою так званих документів, виданих у сепаратистських регіонах України. Про це йдеться у заяві прес-служби Офісу австрійського головування в ОБС.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».